Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Zak zuten norantzari gai geio lotu zaio lengo ardatzari ta munduak hartu dun itxura latzari aurregiteko beraz laguna altzadi.
Maialen Lujanbio bertsolari txapelketa nagusiko txapela hirugarrenz jantzita abestu zuen agurreko bertsoa duzue. Aurrean, Navarrarenan bildutako 13.000 bertsozaleak pozik txaloka, unkituta. Gu ere, horrela bizi izan genuen, Euskal Herri Irratian egin genuen zuzeneko kontakizunean. Historiarako eguna izan zelako, giro apartan bizitakoa eta lenda biziko aldiz hemen Iruñean bizitzeko aukera izan genuena. Goizetik arratsaldera maila bikaina erakutsi zuten Maialenek noski, baina baita Amets Arzaiusek, Aitor Mendiluzek, Sustraiko Linak, Alaia Martinek, Beñat Gaztelumendik, Nerea Ibarzabalek eta Joanes Ilarregi Leitzarrak. Gaur, atzokoa asimilatzeko eguna da, bertsoak gogoratu, patxadan diagoz entzuteko denbora hartu, eta improvisazioan bapatekoan zer nolako maisulanak egin daitezkela jabetzeko eguna da. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan adituko ditugu atzoko doinu batzuk, baita protagonisten adierazpenak ere, baina berri gehiago dugu zuekin batera landu nahi genituena. Pasaden ostiralean kontuen ganberak sodenak erositako musukoen auziari buruzko txostenak arrikaratu zuen. Ez du ondorio penalik ez da politikorik aurrekosten ganberak, baina gaur parlamentuan galdera berbera egin dute EH Bilduk eta Navarra Somak. Ez bazen ezer gertatu, zergatik dimititu edo kargu gabetu zuten sodenako zuzendari nagusia? Ostegunean onartuko dira legegintzaldi honetako azken aurrekontuak, akordioak lortzeko gaitasuna erakusten dute, diote gobernu bazkideek, motz geratzen direla ordea diote ezkerreko alderdiek. Adituko ditugu gaur goizean parlamentuan esandakoak. Gaur protesta egin dute Katialingune, arreta zentruko langileek kezka dutelako gainera datozkien murrizketekin. Abenduaren 27tik aurrera programa berria ezarriko zaie, baina diru partida txikiagoarekin. Solastuko gara jarraian haiekin. Ela sindikatuak hezkuntzako atzerriko hizkuntzetako plazen deialdiak errekurritu ditu. Nafarroan pai eredua ezarri ez dadin beste urrats bat dela dio sindikatuak. Eta aste honetan dagoeneko Olentzeroren bisita prestatzen hasi beharko gara, ostiralean etorriko da onat Euskal Herria Irratira eta gure etxetara abenduaren 24ko gau horretan. Bi urteren ostean Iruñeko Olentzeroa karriketara ere itzuliko da, gaur aurkeztu dute urteroko kalejira Loizune Amatria izan da bertan. Badauek dira, astelen goiz honek utzi dizkigun albisteen nagusienak, Iruñerrian gaur gertatu direnak, sargaitezen edukietan, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi argia gaurkoan, ez asteburuan izan dugun egun eguzkitsua, baina bai ostarte zabalekin une honetan Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunaren arabera. Nahiko aste egonkorra daukagu aurretik, horrela diote meteorologian adituek, ez da euririk espero, ez behintzat ekaitz handiegirik eta temperaturak epeltze aldera jo dute antizikloiaren eraginez. Gaur esate baterako 13 graduko maksimoak espero ditugu, ostegun eta ostiralean 15 ere iritsiko dira eta minimoak ez dira 5 graduetatik jeitsikoz urrun geratuko dira 0 inguruko temperatura, neguko temperatura horiek, beraz Olentzero udazken giro epelarekin helduko da eta ez negua bete-betean. Une honetan esan bezala ostarte zabalako dei batzuk ikusten ditugun arren hementze Euskal Herri Irratiko gure terrazatik 13 gradu markatzen ditu gure termometroak. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari ordu batak eta 35 direnean asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Thank you. Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Badator Eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardizautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Hitu, zure gabonetarako opariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, Mercaderes kalean, arropa eta osagarriak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Astelenero bezala Nafarroko Parlamentura joanen gara, gaur bildu baita bertan eledunen maila eta aste honetan eztabaidagai izanen diren auziak jarri dituzte mai gainean eta berriz ere mai gainean izanen dute eta gaiordenean izanen da pasaden udan argitara ateratako gaia Sodena sozietate publikoak erositako musukoak 2020ko apirilean erositako musukoak eta horren ondorioz gertatu den guztia. Badakizue hainbat eta hainbat musuko milaka musuko erosi zituela eta orain saldu gabe daudela enpresarien elkargoarekin egindako akordio horren arira saldu gabe daudela eta biltegi batean bilduta. Pasaden ostiralean kontuen ganbarak txostenak harrikaratu zuen gaiaren inguruan ez dago judizializatzeko aukerarik zioen kontuen ganberak hiru parteak bai Sodena bai enpresarien elkartea eta bai Albin enpresaren arteko hitzarmen okerraren ondorioak zirela eta bai Sodenari esaten ziola diru publikoaren babesean zorrotzago jokatu behar zuela naiz eta esan bezala ez zuen juridikoki bestelako arazorik ikusten bada aste honetan bai Maria Txibitek eta baita Mikel Irujo kontseilariak ere azalpenak emanen dituzte Nafarroko Parlamentuan eta honetan galdera zehatza eginen diote bai EH Bilduk eta baita Navarra Sumak ere. Gaur bat egin baituten bi bozeramaileek galdera planteatzen. Adolfo Araiz Euskal Herria Bilduko bozeramailea.
Ta testiguru horretan ez da ulertzen zerratik kendu zen kargutik zuzendari kudeatzailea eta gobernuak modu sinesgarrian azaldu beharko luke zein izan ziren kargoa usteko benetako arrazoiak. Aste honetan aukera izango dugu alde batetik.
Zentzu berean esan bezala, galdera berbera planteatu du Sánchez de Munain, Navarra Sumako UPN-eko parlamentariak.
Si todo está bien, si todo está bien, como dicen, como acabamos de escuchar, ¿por qué han cesado a la directora gerente de la principal empresa pública de Navarra?
Zergatikan kargu gabetu zuten horixe da galdetzen duten abi alderdiek zergatik kargu gabetu zuten udaren amaieran Sodenako idazkari edo zuzendari nagusia ez bazen ezer gertatu bai kontuen ganberak eta gaur gobernu taldeek defendatu dutenaren arabera bada hain zuzen galdera hori eginen diote gobernuari exekutiboari aste honetako agerraldietan oposizion diren bi alderdiak argipenak eman beharko dituzte beraz exekutiboko kide. Gaur baita ere noski aste honetan osteguneko osoko bilkuran onartuko diren aurrekontuetaz mintzatu da, mintzatu dira bozeramailea gobernuaren gobernukide diren aldetik Geroabaiko Uxue Barkosek azpimarratu egin du politika egiteko modu onak badaudela, modu eraginkorrak eta inzuzen 8 urtez aurrekontuak aurrera ateratzea azpimarratu egin nahi izan du Geroabaiko bozeramaileak.
8. urtez Nafarroak aurrekontu aurrerakoi eta azkenean egonkortasun politiko baten inguruan onartutako akordioa Nafarroako kontuen inguruan. Gure ustez ziklo aldaketa bat nolabai egonkortzen da, benetan garrantzitsua esan bezala egun gizarteak dauzkan erronkei aurre egiteko eta
zentzu berean mintzatu da alduguko Ainhoa Aznarez bozeramailea.
Aurrekontuak izango dira aprobatuko direnak 50 parlamentariatik 30ek baiezko botoa edo astentzioari eutxiko diogu. La urte izan dira aurrekontuz aurrekontu lanean irmo ari izan garen parlamentariok, eta gainera 8 urteko ziklo anitzari, aberatsari ere amaiera ematen diogu. Horrek esan nahi du, bueno, ba,
ostegunean aurrera aterako dira esan bezala aurrekontuak, gobernu batzkideen arteko adostasunarengatik eta baita EH Bildurekin lortutako akordioarengatik. Alanda guztiz ere irakurketa kritikoak ere badaude aurrekontuen inguruan, batez ere fiskalitateak ez duelako ezkerreruntze biratu. Marisa Esimón, Izquierda Ezkerrako bozeramailea.
Decepción es que esos presupuestos carecen de los ingresos necesarios para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y en este sentido nuestra crítica mayor y es...
Badain zuzena, aurrekontuei begira izanen dira Katxalingune arreta zerbitzuko kideak. Gaur protesta egin dute gainean datozkien murrizketak salatzeko. Gaur prentxaurrekoa eman dute, eta horrezegatik telefonoaren bestaldean Katxalinguneko kidea den Arraitz Kotx daukagu. Arraitz, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Esan dugun moduan, murrizketak salatzen dituzue, gainera, etorriko zaizkizuen murrizketak, abenduaren 27tik aurrera zerbitzu berrantolaketa baituzue, ezta?
Bai, bueno, berrantolaketa, baina momentu honetan ez dakigu nolakoa izango den. Osa, ez diguten bakarra da, abenduaren batetik aurrera, ba, lau langile egon beharko direla erreta ematen, orain 7 gaude, eta ez dakigu ba nola kudeatu usuarioen arreta orain ditugun zitak, ez bakarrik usuarioekin baizik eta beste eragileekin ditugun aurkezpenak eta beste proiektuak.
Kontatuko diguzu Arraitz, gaur egun zein da Katxalingunek ematen duen zerbitzua, esan duzun bezala 7 langilerekin, eta zein da eman beharko lukeena gero 4 langilerekin?
Berdina ez gehiago, programa gehiago daude. Gaur egun egiten da aholkularitza sexologikoa, aholkularitza juridikoa, arreta eta informazioa, eta aurkezpenak zerbitzua ezagutzera emateko. Eta orain, pentsatzen edo eskatzen ari diren programa handiagoa da, eta baina mantenduz orain dauden 5 bulegoak diru gutxiagorekin, eta bueno, guk uste dugu gobernua garaiz dabilela hartu duen erabaki hau atzera botatzeko eta tenbide ekonomiko bat bilatzeko, Ba, benetak bai esan.
Bai, esan. Gobernuari deia egiten diozue, hain zuzen bere aurrekontuetatik baita torre kolpea.
Bai. Benetako helburua LGTBI biztanleari katalitatezko gutxieneko batzuekin arreta ematea bada, oinarrizkoa izango litzateken zerbitzuaren egungo baldintzak gutxiene zabia puntutzat hartzea, eta ondoren hobekuntzaren bideari jarraitzea kolektiboaren zat, instituzioek hainbeste urtez abandonatu ondoren.
Zer dio exekutiboak, zer dio gobernuak?
Ba, ez dugu ezer esaten, ez elkarrizketarik ez dugu lortu inairekin hitz egitea.
Eta honen aurrean, zuek langileak, Katxalinguneko langileak, zer egitea erabaki duzue?
Ba, gaur greba egin dugu, bi orduz, prentzaurreko bat, eta bueno, jarraituko dugu borrokatzen, arratsaldean asanblada dugu, Katalingorrin, eta ba, ikusteko zer egin dezake urrengo egunetan. Konponbide edo ez konponbide ematen digun Nafar gobernuak.
Bukatzeko aipatu duzu lehen ze nolako zerbitzua, ze garrantzia duen Katalingulen bezalako gune fisiko bat, hain zuzen LGTBI plus komunitaterako, ezta?
Ba bai, pena bada 2016tik anarrora poliki urtez urteko arreta pixkanako hobetzen joan da, aurrekontu igoera progresio hori esker, eta orain atzera pauso batekin aurkitzen gara murrizketa honekin, hau ekarriko ditu kaleratzeak, lan baldintza okerragoak, eta plantilla murritzen baldin bada, arreta kalitatea baita ere murriztu egingo da, okertu egingo da.
Arraitz Kotx, Katxalingune guneko langilea eta kidea, esker mila honitz, Euskal Herri Irratiaren deihartzeagatik.
Mil esker, zuei.
Eta ez gara alor sindikaletik mugituko, kasu honetan hezkuntzarlora salto eginen dugu, ela sindikatuak salatu egin baititu, hezkuntzarloan egin diren hizkuntza eskariak, hain zuzen, PAI programa ezartzeko modu bat bezala azaldu dute sindikatuko kideek. Loizunea Madria Zabalza lankideak hitz egin du haiekin.
Estabilizazio prozesuen testu inguruan, hezkuntza departamentuak 766 plaza eskaini ditu, 342 PAI duten ikastetxeentzat erreserbatu dituzte, ia erdia. Horrek Europak ezarritako egonkortze helburua pervertitzen duela dio Izai Bujanda Zerbitzu Publikoen Federazioko arduradunak.
Hemen ikusten dugu, motivazio ideologikoa hori dela euskararen aurka egitea. Beste gai batean ere, pesenek ez du olako arrojorik, olako indarrik erakutsi autogobernua defendatzeko. Ordan, hau aipagarri iruditzen zaigu eta noski alde gaude hemengo autogobernua defendatzeko eta triste iruditzen zaiguna da justo euskararen aurka egiteko erabiltze autogobernua.
Hezkuntza departamentuak edozein ikasgai irakasteko plazetan baldintza erantsi bat ezarri du C1 atzerriko hizkuntzan eta horrek hautagai asko prozesuetara aurkezteko aukerari gabe uzten dituela salatu du sindikatuak.
Estatuko legeak onartzen ez duen ez te bat exigitzea hemen kidego propio bat sortu da. Ordan gu esaten ari garena da hau estabilizazio prozesuen kriterioaren edo irizpidearen kontra dijoala. Zergatik esaten dugu Europatik esaten dena da 8%-ra murriztu behar dela behin-behinekotasuna. Eta ez daugarri honekin edo hemen inposatzen den kriterio honekin ze bat edukitzearena ikusten dugu milaka langilek ezingo dutela aurkeztu prozesu hauetara plaza lortzeko naiz eta gazteleran eta euskeran hemengo ofizialak diren hizkuntzetan beharrezkoa den titulua edukita ere.
Egoera horretan plaza horiek guztiak dagokien hizkuntzan eskaintzeko sartu du elegitea sindikatuak.
Eguerdion Loizune, orain bai iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, Isaigi Gurenek egin digu gortzutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Maroko eta Algeriako 16 mutil dira. Egoera irregularrean daude, baina profesionaltasun ziurtagiria lortzeko modulo bat ikasten ari dira. Irakasleak dio benetako oparia dela talde honekin lan egin izana. Ezaugarri horiek dituen lehen taldea da leku honetan eta besteak beste errotxapean dagoen apoio mutu elkartearen bultzadari esker lortu ahal izan da. Asmoa da gazteek lanbide bat ikasi ahal izatea gaztelania ikastearekin batera. Tailerrean ikusten ditut Hamada, Hisham edo Mousin eta uste dut kalean aurkituko banitu espaloia zaldatuko nukeela. Beldur utxagatik. Aurre iritziengatik, arrazakariagatik, zerrakenik. Baina aurkitzen dudana, gazte batzuk parrez, lanean berehala hasten direla eta irakasleari galdezka hasten direnak. Horrelako taldeetan absentismo handia dago, jendea motxila askorekin etortzen delako, baina talde hau guztiz kontrakoa izan da, ez dira inoiz klasera falta dio irakasle batek. Iturgintzako lanak beste edozein talderen aurretik egiten dituzte eta bereziki errespetuzko taldea dela dio irakasleak. Deigarria egiten zaioa halaber, zein garbiak diren lana egiten eta material guztia biltzen. Pentsakor irteten naiz handik, aurre iritzi batzuk erori zaizkit bidean. Badakite ezin dudala orokortu talde honetan ikusi dudana, baina uste dut batzuetan aukera txiki batek ilusioz beteriko ateak ireki ditzakeela. Gustatuko litzaidake horrela izatea, baina horrek bakarrik denborak esango du.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egu berriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, osasun departamentua.
Gabonetan, atxedena oparitu, koltsoneria Gorritxo Tafaia 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41, koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Olentzero joan zaigu. Euskal oparia karrikiri euskaldentan, ipuin, jostailu, musika, ilustrazio, liburu, kaleko arropa, eta euskal jantzi dotoreak. Adi, abenduaren 24 arte, goiz eta arratsalde zirekita astelenetik larun batera. Karrikiri, euskal kulturaren epizentroan. Karrikiri euskaldenta, Xabier Karrika, lau.
Aritu duenean, Jesus.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunen zuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaurkoan kirolari gazteen laguntza den Miguel Indurain Fundazioak bere Gabonetako kanpaina aurkeztu baitu, baita haien egutegi ere, eta bertan izan da Josu Ganuza Garzia, gure kirol lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, gainera 25. urte hurrena beteko du Nafarroako elite kirola sustatzea helburu duen erakundeak heldu den urtean. Hori dela eta, irudi korporatibo berria aurkeztu dute Miguel Indurain Fundazioaren logo berria. Eta, bueno, ba, play ekintzaren ikurra du, eta inguruan, ba, eraztun olimpikoen koloreak simulatzen dituzten, ba, play ikur horren siluetak. Honekin batera 25. urte hurrenaren zigilo aurkeztu dute, urdin iluna, bizikletaren pinoia irudikatuz. 2023ko egutegia aurkeztu dute, zuk esan bezala, eta bertan, Miguel Indurain Fundazioaren mende laurden honetan bekadun izandako guztiak gogorarazi nahi izan dituzte, helduden urteko talentu gaztentzako 10 beka, gehiago eskiniko dituzte, eta 105%-ko igoera izango du erakundearen aurrekontuak. Gainera, honako hau aurkeztu dute Gabonei begira.
Urrengorako denok pres gaude.
Beraz, Gabon kanta aurkeztu dute bekadunek kantatutakoa, disiplina eta modalitatean hitzetako fundazioko zenbait kirolarik kantatu dute Gabon kanta guaritz.
Bada, intzuzen, Gabon doinu hauekin, sartuko gara ere bai, Gabonetako albisteetan, abenduaren 24, larun bat honetan, Olentzero, helduko baita, Iruñeko karriketara, bi urteren ostean itzuliko da, ohiko kale jira, loitzune.
Larun batean, abenduaren 24, Iturralde eta Suit kaletik irtengo da kale jiran Olentzero, arratsaldeko 6, 12 karroza izanen ditu segizioak, eta 2 kilometro eta erdiko ibilbidea ginen dute Olentzeroren lagunen elkarteko Mirentxu Garzia.
Pentsatzen dugula aurten jende gehi etorriko dela, pues, bi urte badaramoa gulako atera gabe eta, bueno, eta ilusioarekin, pues, a ber, ongi ateratzen den guztia, seguru ateratzen dela eta...
Arratsaldeko 7:30 udalbatza karrera eginen dio udaletxean La Pamplonesa bandaz lagunduta, emakumen pilota omenduko duen zapi gorria jantziko du ikazkinak Maiden Ardanaz eta Maite Ruiz pilotariek ezarriko diote. Aurretik dena den, izanen da Olentzero ikusteko aukerarik. Asteazkenean txistulariekin batera ospitaleko gaixoak bisitatuko ditu esaterako. Ostiralean berriz, Txondorra saria banatuko du elkarteak, Balbino García de Albizu etnografoak jasoko du aurten.
Elurzuloak eta Txondorrak bezalako lanbide tradizionalak berreraikitzeko egindako lan handiagatik. Honek parte hartu zuen ere tasio filmean Txondorrekin eta bar.
Ekitaldia Iruñeko udaletxean izanen da, bitartean informazio hau eta gehiago biltzen duen Olentzero aldizkaria kaleratu dute.
Eta gogoratu, ostiral honetan Olentzero Euskal Herri Irratira etorriko dela, urtero bezala zuen deiak jasotzeko eta zuekin mintzatzeko. Orain bai, goazen orain, asteburu honetako ekitaldi nagusiena ze mintzatzera, bertsolari txapelketa nagusiaren finala, atzo Navarraren angozatu genuen eta kontatu genuen ere bai, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Loizunek prestatu du atzo bizitakoaren laburpena.
Hirugarrenez Maialen Lujanbio jantzi du bertsolari txapelketa nagusiko txapela, 13.000 lagunek baino gehiagok bete zuten Nafarroa Arena beroan. 2009an eta 13an bezala Amets Arzaiusen aurka jokatu zuen buruzburuko atzo Lujanbiok eta pozik zegoen ondoren hirugarrena bururatu duelako.
azkeneako pixka bat sintonizatuago, eta, bueno, pixka bat lantxua izan den sensazioa daukat, eta ondoren, bakaro, ba, poza hondia, noski.
Hasi eta buka izan zen atzo onena, eta Iñaki Muruak bertsozale elkarteko lendakari oiak jantzi zion txapela. Txapeldun aldaketarik ez du ekarri beraz finalak, baina orain artekoekiko arrakala batera kutsi du txapelketak. Finala molde honetan egiten denetik lehenengoz nafar bat izan da azken saioan. 1421 puntu batuta, 8. postua eskuratu du Joanes Ilarregi Leitzarrak, bide luze baten amaiera bezala bizi izan du egindakoa.
Ez bukaera bakarrik baizik eta, bueno, nik uste borobiltze bat bezala. Talde bezala iruditzen zait, bai goizta bai atxalde, elkartu dien 13.000 edo 14.000 hoiei eskaini diegula bile heldu zien hori. Eta, bueno, pertsonalki esango nuke lortu dutela nik nahi nuna.
Berritasun gehiago aurreneko zeginda finala Iruñean, Nafarroan, aurreneko ziru emakume izan dira kantuan, baita lehenengo fasetik heldutako hiru bertsolari ere. Modu berriak ere ekarri ditu txapelketak eta horren erakusle izan ziren bertsoaldiak. Ganbarakoan eta bakarkakoan izan ziren alerik sarituenak, Alaia Martinen, Pinpilin Pausen arteko musua esaterako.
Zertan mugatu plazera, bi urtzeraino kamutxa, elean itza denean gure gorputzen hizkuntza.
Edo Maialen Lujanbioren garbitzaile prekarioa.
Baina garbitzen erratz pasatzen hautskentzen hor nabil jaio. Gizarte zikin honi itxura, horrela txukuntzen zaio, larairarairara.
Oholtzan denera 8 bertsolari izan ziren atzo, Maialen izan da txapeldunan, Ametxar Zaius txapeldun orde, Aitor Mendiluzek egindu hirugarren, ondoren Sustraiko Lina, Laia Martin, Beinat Gaztelumendi, Nerea Ibarzabal, eta Joanes Ilarregi. Arenako argazki horren parte izatearen garrantzia, azpimarratu dute bertsolariek.
Ditzen dut, egun hau uste dut berso ez aratago doala, eta bada Euskal Herri bat, eta euskeraz bizidan herri baten ametsa bizirik, eta pozez, eta etorkizunerako proiektzio eta baikortasunez bizi ikusten den egun bat.
Pozik, talde honen parte izan naizelako.
Eta ni bintzat oso sortu dut sentitzen naiz talde hontako kide izateaz, asko gozatu dut.
Oso sorte dut gaurko argazki honen parte izateagatik, belaunaldien salto guztien parte izateagatik.
Etxean jokatzen zuen Sustraiko Linak ere bide horretatik egindu irakurketa, 4. postuan geratu da Iruña bizileku duen urruñarra.
Uste dut plaza berri bat irabazi dugula, plaza handi bat, eta espero dut plaza horrek uine espansibo handia ekarriko duela.
Eta hain zuzen, ark borobildu zuen, azken agurrean kronika honetan biltzen saiatu garena.
Itzek ekintza eskatzen dute, baina gaurkoak izan nahi luke. Bihotz taupada bat behintzat, gutasun berri batentzat.
Badalase bizi izan genuen, bakoitzak izanen ditu bere bertso kutxunenak, nire kasuan eta horrela amaituko dugu, Alaia Martinen doinuekin, Ganbarako doinuekin geratuko gara. Bihar arte entzule.
Poliki bilakatzen da kabia, konplizitatez josiaz, gure arteko aria.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.